бір таң, ай мен күнге сені марытқан. Сезімі жараланып қалмасын деп, әлпеште баяуланан сені таққан. Айтпашы кедергі деп бізді бөтен, аялап қорғансызды сүйіп өтем. Адамда бұл жаратылыс бөлек екен, алайда бұл жалғыз жүру.